зі спортивної гімнастики призначили послом доброї волі з ВІЛ СНІДу в Україні. За словами спортсменки, вона готова зустрічатися з молоддю, розповідати і готова брати участь в усіх акціях. За оцінками експертів, в Україні зараз кількість ВІЛ-інфікованих перевищує 360 тисяч осіб, а їхня кількість постійно збільшується. У Баку суд звільнив з-під варти екс-президента Академії наук Азербайджану Ельдара Салаєва, якого звинувачують у підготовці державного перевороту. 72-літній академік був заарештований 27 жовтня. У справі про підготовку насильницького захоплення влади в Азербайджані заарештовані також кілька міністрів. У Франції вщухають заворушення. Зменшилась кількість арештів та підпалів машин. Влада країни на 3 місяці продовжила надзвичайний стан. Відповідний законопроект ухвалили обидві палати парламенту. З Франції депортують 12 громадян інших країн, які були задіяні у заворушеннях. Міністр внутрішніх справ Іраку Баян Джабер вважає недостовірною інформацію про те, що в таємних тюрмах міністерства широко застосовують тортури.
На мене тиснули працівники мого міністерства, щоб обговорити справу зі зловживаннями вже сьогодні, але я не хотів цього, бо ця справа перебільшена, а інформація про неї не точна.
Сказав міністр внутрішніх справ Іраку. За його словами, поганого ставлення зазнали тільки 5 осіб, та й ті, за словами Джабра, терористи, чиї злочини відомі. Тим не менше, міністр віддав розпорядження покарати працівників, які перевищували повноваження. Раніше іракський прем'єр Джаафарі пообіцяв ретельно розслідувати те, що сталося. Низка сунітських політиків, однак, наполягає на міжнародному розслідуванні. 2 нових спалахи пташиного грипу зафіксували в Китаї. Як повідомила влада цієї країни, в цих випадках йдеться про небезпечний для людини штам вірусу. Загалом за останній місяць у КНР пташиний грип знайшли у 13 районах. Одна людина померла, заразившись на цю хворобу. Скандально відомого британського історика Девіда Ірінга затримали в Австрії. Представник австрійського міністерства внутрішніх справ повідомив, що Ірінга заарештували за ордером, виданим у 1989 році. Зараз він перебуває у в'язниці у місті Грац. Раніше Ірінга неодноразово обвинувачували в розповсюдженні расистських та антисемітських ідей. У своїй найвідомішій праці «Війна Гітлера» він заперечує масштаби Голокосту, найбільш масового знищення євреїв нацистами. В Австрії заперечення Голокосту вважається злочином, і саме з цим пов'язують арешт Ірвінга. І колекція картин французьких художників із Московського музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна покинула Швейцарію, де вона була ненадовго заарештована. Вантажівки з картинами французьких художників Ренуара, Моне, Гогена, Матіса, Сезана та іспанця Пікассо уже перебуває в Німеччині. Про це повідомив радник з питань культури посольства Росії у Швейцарії. Експозицію заарештували вчора за запитом швейцарської фірми Нога, котра від початку 90-х років намагається отримати від Росії борг 680 мільйонів доларів. Арешт провели на швейцарській митниці, коли після 3-місячної експозиції у місті Мартіні полотна поверталися у вантажівках в Росію. Пізніше швейцарська влада зняла арешт, заявивши, що міжнародне законодавство забороняє затримувати витвори мистецтва у власних інтересах. Це були короткі новини від Людмили Ванник.
Дякую, Людмила. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій, шановні слухачі «Свободи».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – Ющенко в Парижі, Назарбаєв у Дніпродзержинську, а в Києві міняють послів. Нові тенденції української зовнішньої політики. І знак запитання після цього речення. Гості – колишній міністр закордонних справ Анатолій Зеленко та перший посол України у Російській Федерації Володимир Крижанівський. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490 29 0705. Власне, це можна буде зробити за десь 3 хвилини, оскільки зараз пропоную до вашої уваги матеріал, фрагменти з якого звучали у перших новинах на початку години. Це матеріал мого колеги Славка Волинського з Брюсселя. Він зачіпає ще одну актуальну на сьогодні тему зовнішньої політики України, а саме тему євроатлантичної інтеграції, зачіпає в цікавому, скажімо так, розрізі. Послухаємо і, можливо, після цього в другій половині трохи більше уже поговоримо про східний напрямок зовнішньої політики, а наразі репортаж Славка Волинського.
У намаганні поширити серед українців більше позитивної інформації про Альянс, НАТО вдається до різних заходів з інформування українців про діяльність військово-політичного Альянсу. А нинішня спроба привернути до себе увагу в Україні виявилась досить оригінальною. Українські зірки знайомилися сьогодні з Альянсом і активно висловлювалися про місце України в Європі та НАТО. Руслан турбує, чи є наміри керівництва НАТО щирими.
Можна, звичайно, подякувати за запрошення НАТО української делегації. Єдине, що мене турбує питання, чи може сьогодні ті, хто з нами зустрічаються, говорити не згідно свого мандату, тобто, що можна їм говорити, що не можна, тому що цілий час у брифінгу наголошується, що НАТО – це, зокрема, політична організація, і військова, звичайно, але політична. Все хочеться якось поговорити дуже відверто. Я не буду займатися пропагандою НАТО ніколи в житті, не буду займатися пропагандою політики ніколи в житті. Я швидше роблю тут якісь свої власні висновки. Я бачу, що Європа хоче бути з нами у спільноті.
Якщо Руслана не збирається поширювати філософію НАТО в Україні, то Славко Вакарчук ще не визначився, можливо так, а можливо ні.
Ми маємо деякі запрошення, в тому числі в нашому миротворчому корпусу Лівані, і також ми готові пристати на будь-які інші пропозиції. Ми поїдемо завжди, де нас чекають, де є наші співвітчизники, яким потрібна наша моральна і, можливо, якась емоційна підтримка. Моя думка однозначно в одному. Україна – європейська країна, і вона має бути частиною Європи.
Сам по собі приїзд української мистецької еліти в НАТО Олег Скрипка вважає дуже важливим.
По-перше, я дуже радий, що така акція зорганізована, тому що це, як ми вже говорили на брифінгу, це дуже розумні методи пропаганди, якщо ми можемо назвати це. Дуже гарно, просто активну інтелектуальну частину українського суспільства запросити в штаб-квартиру НАТО. І дійсно ми є носіями передових демократичних ідей в українському суспільстві. Українське суспільство, воно в основному своєму спрямоване на майбутнє, на модерн і на відновлення своєї європейської традиції, яка, до речі, не пов'язана з Радянським Союзом. Тому реваншистські ідеї, які культивуються мас-медіа сьогодні в Україні, вони не мають підтримки насправді навіть сентиментальної і тим паче інтелектуальної в Україні. Навіть сам факт, що ми сюди приїхали, а ті люди, які тут, вони мають дуже великий авторитет в суспільстві, просто той факт, що ми тут побули в штаб-квартирі, це вже дуже велике досягнення, я думаю, в цьому дивуження до вступу в НАТО і до Європи в Україні.
Кінорежисер Олександр Коваль шкодує, що українці так мало знають про діяльність Альянсу.
НАТО – це велика справа, бо коли у понятті НАТО в головному законі записано, що якщо когось обідали, значить обідали всіх. А в Україні сьогодні треба захищатися. Від кого? Та в нас він старший брат, 400 років. І чим це кінчиться? Коли Жириновський заявляє, що ми завтра будемо сапоги мити в Індійському океані. Розумієте? Так що отак і на Україну. І тому нам в НАТО конче потрібно. Просто конче потрібно.
Після тривалих брифінгів генеральний секретар НАТО Ябдехоп Схефер провів екскурсію для українських гостей по території штаб-квартири НАТО, після чого сторони обмінялися компліментами. Чи зможуть українські митці, повернувшись додому, вплинути на поліпшення іміджу НАТО в Україні, покаже час. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Отакий матеріал, який вніс своєрідну мистецьку ноту в нашу розмову. Ну, а я нагадую, що це вечірня свобода. Ми говоримо про українську зовнішню політику з колишнім міністром закордонних справ України Анатолієм Зеленком, там першим послом України в Російській Федерації Володимиром Крижанівським. Наш телефон 490-29-05. І наразі маємо перший дзвінок від пана Петра з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, студія.
Добрий вечір.
У мене питання таке, особливо до пана Зеленка. 15 років незалежної України.
але вона до сих пір прохідний двір. Чому? Нема кордонів з Білорусією, з Росією, з Молдавією. Застави на дорогах я прошу не вважати кордонами. А кордони такі, як треба. Чому вони не відбулися? Чи винне Міністерство закордонних справ не допрацювало, чи хтось інший? Дякую за відповідь, пане Зленко.
Дякую за запитання. Будь ласка, пане Зленко.
Дякую. Звичайно, кордон – це надзвичайно важливий, ну, я б сказав би, навіть не атрибут, а це важливий компонент держави і державності. Я повинен сказати, що переговори по цьому питанню, по цій проблемі, велися і продовжують ще вестися з усіма нашими сусідами. На сьогоднішній день можна сказати, що стосується, скажімо, кордонів з нашими сусідами, то по всій, скажімо, території, сухопутній території, питання вирішене. Йдеться, звичайно, про делімітацію кордонів. На сьогоднішній день ще не закінчені переговори і не вирішені питання з Російською Федерацією, з питань це Азовського моря, моря кордон, Керченської протоки і континентальний шельф в Чорному морі. Залишаються також деякі питання з Румунією, з нашим сусідом. Знову ж таки, що стосується зони, так би мовити, економічної в Чорному морі. У всякому разі, я хотів би сказати, що в цьому питанні зроблено надзвичайно багато. Це питання, яке має вирішуватися, як кажуть, крок за кроком. Його не можна зразу вирішити. Ми виходимо із спадкоємності того, що нам дісталося після розпаду колишнього Радянського Союзу. Ми маємо справу з партнерами, ми маємо справу з амбіціями, і, звичайно, це надзвичайно складне питання. Тому я хотів би сказати, що українська дипломатія ще продовжує вести, активно продовжує вести переговори, домагаючись завершення всіх цих ще невирішених проблемних питань. А наступне питання, я вважаю, це демаркація. От коли відбудеться демаркація, тоді, звичайно, можна буде говорити про те, про що ви говорите, не застави на кордонах, а щось інше. Але в цілому я хотів би сказати єдине, що сьогодні кордони, як такі, в широкій політиці, втратили своє геополітичне значення. Якщо ми подивимося на європейський континент, ми можемо переконатися в тому, що ніяких кордонів на сьогоднішній день не існує. Є так звана Шенгенська зона, яка регулює всі ці питання, і кордони відкриті. Ви можете переїхати із Франції в Бельгію чи з Франції в Німеччину і не побачите нікого і ніяких абсолютно кордонів. Звичайно, ми ще не дійшли до цього, але в усякому разі, коли я говорю про те, що і політики в цілому відзначають факт, що кордони втратили своє геополітичне значення, звичайно, нам, мабуть, країні, яка йде до європейської спільноти, необхідно брати і поважати ті ж принципи, які вже розповсюджують або існують.
Дякую. Навздогін до цього запитання. Я хочу, можливо, до пана Крижанівського поставити наступне запитання. Європа все ж таки різна, і є такі території, по відношенню до яких треба говорити про кордони, і Україна намагалася це зробити. В першу чергу я маю на увазі зараз Придністров'я, як то кажуть, чорну діру в центрі Європи, яка дуже небезпечною в плані, зокрема, і транспортації наркотиків, і всього іншого, про що ми знаємо. І Україна спробувала виступити з певними ініціативами на початку діяльності нової влади, потім якось наче не вистачило послідовності чи системності в цьому, і, зокрема, ті рішення, які були потім ухвалені, вони трохи відрізнялися від перших українських ініціатив. Як ви оцінюєте стан дипломатії української, її успіхи чи неуспіхи ось на цьому молдовсько-придністровському напрямку? І, можливо, пан Зеленко потім теж скаже про це.
Я хочу сказати, що певні ініціативи з нашого боку були, і ми намагаємося всіми методами, тут Анатолій Максимович краще знає, але всіми методами зробити все можливе для того, щоб поліпшити обстановку тут і взагалі показати, хто чого вартий. Тобто, ми прекрасно розуміємо, на чому базується існування ПНР, але, ви розумієте, надзвичайно тяжко. Там є певна підтримка, певна і зрозуміла підтримка Росії, і тяжко. Ну, дуже складна проблема. Ну, і не треба забувати, що російськомовне населення Молдови, воно більше має більшу відпругу до того, що хоче Молдова, чим російськомовне населення в Україні. Воно ж російськомовне населення України практично не має якихось серйозних контрполітиці України. Вона абсолютно нормально і спокійно сприймає незалежність України. Там це проблема надзвичайно тяжка і складна.
Дякую, пане Зелько. Ви згодні, що це дійсно різні речі про кордони, коли ми, скажімо, говоримо про шенгенську зону і про такі території, як Придністровська Молдавська Республіка, самопроголошена?
Да, дякую. Я повинен сказати, що ми переходимо, мабуть, до іншого питання, якщо ми пов'язуємо кордони з конфліктними ситуаціями, то в даному разі ми повинні говорити про конфлікт, який близький до кордонів нашої держави. І це нас непокоїть. Придністровський конфлікт, який вже протягом багатьох років не вщухає і не має свого перспективи, скажімо, на найближчий період вирішення, звичайно, не може нас турбувати. Тому ми з одного боку ми говоримо про кордон, вибачте, а з другого боку треба говорити про конфлікт. Я хотів би сказати, що Придністровська проблема – це проблема, яка є головною біллю для нашої держави. Україна, як ви знаєте, гарант вирішення цієї проблеми. Ми входимо в п'ятірку, і ми виступали завжди за тим, щоб розширити цей формат п'ятьох до. І сьогодні я дуже радий, я порушив це свого часу питання, і сьогодні це питання знайшло своє вирішення. До цього долучається 5 плюс 2, це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Тим більше, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки висловлюють свої плани чи ініціативи щодо конкретної допомоги у вирішенні цієї проблеми. Я думаю, що це дуже важливо. Україна виступила з новими ініціативами. Це нова вже влада, президент новий виступив з новими ініціативами. Я вітаю ці ініціативи. Мені хотілося б, щоб ці ініціативи були втілені в життя, але я разом з тим слідкую за тим, як це відбувається. Вони наражаються, до речі, ці ініціативи на, я б сказав би, непередбачувані якісь заходи чи кроки з боку молдавського керівництва. Тому, звичайно, є відповідні проблеми. Але іде переговорний процес. Я дуже радий, що цей процес поновився. Я думаю, що вирішення проблеми Придністров'я, власне, дасть можливість вирішити питання кордону. Тим більше, з Молдовою в нас досягнуті вже конкретні домовленості щодо демаркації і вже поставлені конкретні навіть стовпи на кордоні.
Дякую, пане Зеленко. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Нагадаю, телефон 490-29-05. Пан Анатолій на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі. Алло. Алло. Не маємо дзвінка? Очевидно, зірвався дзвінок. Що ж, перепрошую, спробуйте подзвонити ще раз. І продовжуємо програму. Нагадаю її тему. Ющенко в Парижі, Назарбаєв у Дніпродзержинську, а в Києві міняють послів. Нові тенденції української зовнішньої політики. Тож, моє наступне запитання все ж таки стосується однієї з частин цієї теми візиту президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Ми вже трохи говорили про це, ви говорили, пане Крижанівський. Якщо можна трохи детальніше, як ви оцінюєте взагалі стан стосунків України з країнами СНД і, зокрема, з Казахстаном? І чи є дійсно це дуже суттєвим кроком оці спроби домовленості стосовно газу, які тепер відбуваються в Дніпродзержинську між прем'єр-міністром Єхануровим і Нурсултаном Назарбаєвим?
Ну, я взагалі хочу вам сказати, що надзвичайно тривожним саме є російський напрямки СНД, тому що надзвичайно важливим є питання енергоносіїв. Питання кордонів, тому що буквально днями, буквально от зовсім недавно, мерзотники, які заїхали з Росії, загинули декілька наших міліціонерів, розумієте? Тобто кордон має бути, але він має бути зачиненим для мерзотників і відкритим для нас з вами, для звичайних людей. І ні ми, ні росіяни, звичайні, не розуміють оцього добродія, який сказав, що ми маємо зробити щільний кордон, нарешті. Цього не розуміє. 90% населення України цих речей не розуміє. Ми повинні робити це обережно, поступово, помірковано, розумно. А щодо стосунків, я відверто хочу сказати, що те, що робилося, то було жахливо. Тому що нема певного настрижного курсу в стосунках з Росією. На превеликий жаль, вы понимаете, президент встиг уже другий раз поехать в Францию, причем абсолютно не зрозуміли. Це останній візит. Тяжко зрозуміти, тому що те, що робиться зараз в Франції, їм здорово було зараз не до президента, не до нашого президента, коли палиться 8 тисяч машин. А треба їхати в Росію, треба домовлятися, і треба робити все можливе. Подивіться, до цього часу ще нема узгодженості щодо газу на наступний рік. Знову візит Христенка, знову є певні невідповідності. І саме головне, ми ж пам'ятаємо переможні реляції пана Івченка посеред літа, але ж ми, дивіться, і проблеми із Туркменістаном, із нашими сусідами-росіянами. І я відверто хочу сказати, що росіяни, на мій погляд, дуже багато говориться негативу про позицію Росії, але, по-моєму, Росія зрозуміла багато з того, що відбулося. І вона, не дивлячись на всю відпругу до помаранчевого кольору...
Росія офіційна чи Росія...
І саме Росія офіційна. На величезну відпругу до помаранчевого кольору, тим не менш, подивіться, навіть одне те, що вони зустрілися з Тимошенко, зняли напругу щодо того, щодо її підсудності, а це говорить про те, що вони вирішили абсолютно нормально працювати, як вони працюють всіма країнами. Коли президент Путін приїжджав до Шрёдера, він зустрічався з Шрёдером і потім зустрічався в той же день з Меркель. Тобто ми маємо надіяти, що Росія нарешті зрозуміла того, що тут є опозиція, є дві України, але це і те Україна, і наступне. Розумієте, я вважаю позитивом, що до цього часу, на превелике щастя, не поміняний посол Росії в Україні. На мій гляд, це величезний позитив, те, що послом є пан Чорномирдін, тому що це є господарник, це людина, яка в першу чергу і думає про прагматичну сторону. І ті речі, які іноді нас намагаються педалювати про його якісь, ну, абсолютно.
Про те, що морда не сподобалось.
Так, ви розумієте, саме головне те, що він робить, те, що він виконує. А те, що він говорить, ви знаєте, що він говорить дуже весело і дуже інтересно. І треба звертати в першу увагу на його дії. Я пам'ятаю, Анатолій Максимович мав щастя працювати, щастя в лапках, з такими послами Росії, як пан Дубінін. Це абсолютно, це... І тому ми повинні розуміти, що Росія взагалі не... Я б не сказав, що Росія зараз наїжача не дивиться на Україну. Але вона вимагає прагматики. Хлопці, ви хочете дійсно працювати? Ми не дамо вам сидіти і надалі на голці дешевого газу, дешевої нафти. Ви повинні розуміти, що дружба-дружба – це бачок врозь. І ми повинні виходити з цього.
Що ж, дякую. Це фахова думка від першого посла України у Російській Федерації Володимира Крижанівського. Пане Зеленко, до вас коротке запитання, оскільки знову слухач є на зв'язку, але я хотів все-таки повернутися до візиту президента Казахстану. Як ви оцінюєте можливість тих домовленостей, про які зараз йдеться щодо газу, чи дійсно вони можуть стати певним проривом на східному напрямку?
Знаєте, мені було приємно сьогодні почути про те, що це питання, до речі, щодо газу ініціює безпосередньо президент Казахстану Назарбаєв. Це дуже приємно. Це не говорить про те, що ми там б'ємося в чужі двері і не можемо знайти клямку, щоб відкрити ці двері. Це дуже приємно. Я думаю, що в п'ятницю, як він заявив, будуть переговори із нашим президентом паном Ющенком. І я думаю, що в якийсь спосіб це питання знайде своє вирішення. Це дуже приємно. Я сподіваюся, що перш за все, що цей візит Нурсултана Бішевича дасть поштовх подальшому розширенню і зміцненню наших двосторонніх зв'язків. Казахстан на сьогоднішній день – це велика і багата, надзвичайно багата ресурсами країна. І тому, звичайно, тут є наші пріоритети. Я сподіваюся, що у такій же мірі є пріоритети і Казахстану щодо України і в конкретних, скажімо, конкретній продукції. Так що в будь-якому випадку я хотів би сказати, що це буде корисний візит. Друге, що я хотів би сказати, відносно того, що зараз говорив Володимир Петрович, скажімо, ви задаєте питання СНД і там, які стан стосунків і так далі. Я хотів би сказати так, коротко, що окремо слід розглядати СНД і країни СНД, які є членами або учасниками цього об'єднання. Якщо говорити про країни, то наші відносини з різними країнами є різнозначними, я би сказав. Не є рівнозначними. І це виходить із, перш за все, національних інтересів. І кожна з цих суб'єктів, які є сьогодні також незалежними, вони керуються своєю політичною і економічною доцільністю, власне, як і ми керуємося політичною і економічною доцільністю. Де в нас більше інтересів, звичайно, там визначений стратегічний партнер, навіть, а якщо менші інтереси, звичайно, так. Хоча я хотів би сказати, що ми чітко дотримуємося універсального ООНівського принципу, немає великих і немає малих країн. Всі країни треба поважати.
Дякую, і маємо ще один дзвінок на наш номер 490-2905. Будь ласка, ви в ефірі, прошу стисло, скільки мало часу залишається.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Петро із Києва. Я до пана Крижанівська. Пане Крижанівська, чи не вважаєте ви, що відносини отакі політичні з Росією на рівні Міністерства закордонних справ має завжди імперське забарвлення з боку Росії. Вона постійно буде намагатись нав'язати нам те, що їй потрібно. Тобто тримати нас в обіймах постійно. І врешті-решт треба зрозуміти от, нашим політикам.
Дякую за ваше запитання.
Естонія, приклади.
Дякую, пане Петре. Будь ласка, пане Кричанівський.
Я єдиний, ви, по-моєму, слухач, сказав саме, він і відповів на питання, тому що Росія ніколи не буде дбати про інтереси України, вона буде дбати про свої інтереси, і це абсолютно законно, абсолютно нормально, і ми повинні з цього виходити, і врешті-решт зрозуміти, що не дивлячись на те, що у нас кожного, в мене є свої родичі в Росії, і в кожного з нас є родичі в Росії, таке ж саме в Росії, у нас ми повинні розуміти, що Росія буде дбати про своїх громадян, ми маємо дбати про своїх громадян. І виходить тільки з цього. Чекати якихось преференцій, відвертих з боку Росії, це просто несерйозно. І ми надзвичайно прикро те, що ми колись не злізли з цієї голки. Як би нам не було тяжко, але починати злазити треба було з голки дешевого газу і дешевої нафти, ще починаючи з 91-го року. Ми зараз видихаємо ще це питання. І ми повинні це розуміти. І друге, що я хотів нагадати, вже не стосовно Росії. Ми повинні пам'ятати, коли ми говоримо про Казахстан, це єдине місце зараз, звідки ми можемо отримати нафту на Одеса-Броди. Взагалі, це одне єдине. Треба забути про азербайджанську нафту, викинути це з голови, мати прекрасні стосунки з Азербайджаном, напам'ятати, що тільки Казахстан може дати нам нафту.
Дякую, пане Крижанівський. Пане Зеленко,
ваш коментар. Я хотів би єдине, що сказати, що, звичайно, коли ми в такій площині розглядаємо українсько-російські відносини, то я хотів би сказати, що нам треба домагатися того, щоб перевести ці відносини на системну основу і головним чином на договірну правову основу. Якщо цього ми досягнемо, кожна з сторін візьме зобов'язання певні на себе, і ми вправі ставити відповідне запитання щодо виконання чи невиконання тих зобов'язань. Друге питання. Росія, звичайно, сусід. Як сказав письменник один англійський, що ми вибираємо ворогів і друзів, а Бог дає нам сусідів. Ось цей конкретний випадок. І, звичайно, враховуючи і наше геополітичне становище, і російське геополітичне становище, нам необхідно будувати нормальні, дружні, добросусідські відносини з цією країною.
Дякую. Наш час добігає кінця, тому буквально по 30 секунд висновку. Ми починали з оцінки того, що було, а зараз трохи погляд в майбутнє. І, можливо, на що би ви звернули увагу, якби до вас звернулося Міністерство закордонних справ, скажімо так, за якоюсь порадою, в першу чергу, що зараз найважливіше для України на зовнішньополітичному напрямку? Пане Крижанівський, 30 секунд.
Саме головне, я бажаю Міністерству закордонних справ стати справжнім генеральним штабом нашої зовнішньої політики.
Дякую за стислість
особливо.
Я вважаю,
що сьогодні надзвичайно важливо, щоб слово з ділом не розходилося. Оце важливо. Визначені завдання, визначені основні пріоритети і максимально необхідно зосередити увагу на досягнення, на виконання.
Дякую, що ж сподіваємося, що нас почують, вас точніше почують, і дійсно ми матимемо зрушення на зовнішньополітичному напрямку української політики. Ну, а мені залишається лише нагадати, що тему, яка була сформульована таким чином: Ющенко в Парижі, Назарбаєв у Дніпродзержинську, а в Києві міняють послів, нові тенденції української зовнішньої політики, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, колишній міністр закордонних справ України Анатолій Зеленко та перший посол України у Російській Федерації Володимир Крижанівський. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі, всім, хто телефонував, всім, хто просто нас слухав. Нагадаю, що розшифровку фрагментів цієї та інших програм прямого ефіру «Вечірньої свободи» ви можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. Ну, а наші